Bratři, my se scházíme k Matoušovu evangeliu v těch prvních setkáních a sestry. Jsme si ukázali, že Matouš navazuje na starý zákon a navazuje na něj nejenom na místech, kde je to jasné a očividné, ale ukazuje Ježíše jako naplnění starého zákona i v principech a vlastně v celých, vlastně Ježíš Matouš se snaží ukázat, že Ježíš naplňuje celé úseky starého zákona. Odkazuje na starý zákon v místech, která nemluví přímo o Mesiáši, ale která mluví o dějinách Izraele. A Ježíš tady přichází jako nový král, jako nový národ Izraele, jako ten nový člověk, nový lid boží. A minule jsme skončili ve 3. kapitole u 13. verše, kdy Ježíš přichází z Galileje k Janu Křtitelovi. Ukázali jsme, kdo je Jan, na co navazuje, koho předvídá. Ukázali jsme, jaké očekávání měl Izrael od Mesiáše. A dneska půjdeme dál. Od 13. verše 3. kapitoly. Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se od něho dal pokřtít. Ale on mu bránil a říkal, já bych měl být pokřtěn od tebe. A ty jdeš ke mně? Ježíš mu odpověděl, připust to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá, nebo veškerou spravedlnost. Tu mu Jan již nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hle. Zatím a hle budeme pokračovat za chvíli. Tady u toho se zastavím, protože Ježíš říká fascinující věc Janovi. Jan říká, jo, já nejsem Mesiáš, za mnou přichází někdo silnější než já. Přichází k němu Ježíš z Galileje, což je takové překvapení, protože Galilea rozhodně nebylo místo, odkud by očekávali Mesiáše. Takže když přichází z Galileje, tak je to jakoby takový možná trochu vtip. Ale přichází za Janem, aby se dal pokřtít. A já tady chci ukázat něco z Ježíšova charakteru, co je mně jako hříšníkovi, bývalému teda, velmi blízké. Vemte si, že Ježíš nezhřešil. On byl jediný za historii země, kdo to dokázal. Ještě si ukážeme, že dokázal odolat těm největším pokušením, co na něj mohl Satan vytáhnout. A dokázal to. On nezhřešil nikdy. A přesto, místo aby stál s Janem v Jordánu a volal lidi k pokání, tak stojí s těma lidma, co tam přicházejí. Stojí s těma hříšníkama, co přicházejí k Janovi a vyznávají, já jsem hříšný, potřebuji se změnit a nechávají se křtít na znamení svého pokání, svojí lítosti. A Ježíš se staví na jejich stranu. On tam jde s nima, i když sám odpuštění hříchů nepotřeboval. A Jan to říká, ty nepotřebuješ být křtěný ode mě, já potřebuji být křtěný od tebe. A přesto se Ježíš ztotožňuje s náma, s těma, kdo potřebuje pokání, i když on sám ho nepotřebuje. A to se mi líbí, protože on nemusel. Nemusel, ale protože nás miluje, tak to udělal takovýmhle způsobem. Uvidíme dál, že on si nevymáhal to, co mu po právu patřilo, ale radši dával a sloužil. Ježíš je úžasný. Úplně. Takže Jan mu říká, já bych měl být pokřtěn od tebe, ty jdeš ke mně? Ježíš mu říká, připust to nyní, nebo tak je třeba, abychom naplnili vše, co Bůh žádá. To je zajímavé, protože když uvažujeme o spravedlnosti nebo o té boží vůli, kterou Bůh měl, tak známe starý zákon, který říká, něco je správně, něco je špatně. A tady Ježíš říká, já jsem přišel naplnit vše, co Bůh říká, tím, že se nechám pokřtít. Ale starý zákon nikde neříká, že nechat se pokřtít od Jana, nebo nenechat se pokřtít od Jana, by byl hřích, nebo to nepřijmout. Ježíš to nepotřeboval, ale přesto říká, že to je důležité, aby naplnili písma. Přesto ukazuje, že ten křest není jen tak. A vlastně říká, že spravedlnost, kterou starý zákon zjistuje, není jenom v těch konkrétních pravidlech, ale ve všem. Ježíš přišel napravit všechno, co bylo. přišel naplnit veškerou spravedlnost. A tady, když se nechává pokřtít od Jana, tak naplňuje spravedlnost dvou míst. Hned se na ně podíváme. Jedno je Noe. Noe, pak 1. Petrův list 3.21, říká, že Noe je předobraz křtu. Protože Noe prošel křtem, podobně jako tady prochází Ježíš. Noe nechával za sebou celý svůj hříšný svět. Všechno, co znal, tam muselo zemřít v těch vodách, což je obraz křtu. Ale Noe, když vystoupil z toho křtu, tak zhřešil. Opil se, odhalil se ve stanu, pak ho jeho děti viděli, vedlo to k podivným věcem v rodině. A Ježíš tady přichází, je pokřtěný a pak nezhřeší. My jsme víc jako Noe, nebo aspoň já osobně, po tom, co jsem byl pokřtěný, tak jsem zhřešil. A tohle je tenhle verš, který Ježíš říká, to je i pro mě potěšení, i pro mě je to povzbuzení, protože on naplnil to, co já jsem nebyl schopen. Tam, kde já jsem měl být svatý po křtu, protože celý starý svět můj zemřel, tak já jsem přesto zklamal, ale Ježíš ne. A to je super. To druhé místo, které Ježíš tady naplňuje, tak je Exodus. O tom nám zase říká Pavel v 1. Korinským 10, že projití mořem je obraz křtu. Že všichni byli spolu s Mojžíšem pokřtění, když procházeli Rudým mořem. Nebo mořem. A oni potom vyšli na poušť a tam reptali a hřešili. A Ježíš tady prochází těmi vodami křtu, vystupuje z vody, uvidíme jde na poušť a nezhřeší, nereptá. Takže zase, nějaký části dějin Izraele, na který Matouš odkazuje a říká, hele, oni, Ježíš prošel tím samým a nezhřešil. Ježíš to dokázal udělat správně. A mně se moc líbí, jak Bůh provázel Izrael těma tisícema let. A měl s nima celou dobu slitování, celou dobu je trpěl. A vlastně všechno to zapisoval kvůli nám, aby my jsme viděli, jak dobrý je Ježíš. A aby my jsme viděli, že i když my jsme jako Izrael, který hřeší, i když my jsme neschopní zůstat po křtu čistý, tak Ježíš byl schopen. A udělal to pro nás a místo nás. Takže my už nemusíme být svatý, přestože se o to máme snažit. Ale nemusíme, protože Ježíš to dokázal za nás. A o svoji svatost se podělal s námi. Takže to, že Ježíš říká, připust to, abychom naplnili všechnu spravedlnost, to je nádherný. Protože tím říká, připust to, aby jsme naplnili i spravedlnost Ondry Petrouše a spravedlnost jeho dědy. A všechno tohle, co my nejsme schopní, tak Ježíš naplnil. Když budeme pokračovat dál, uvidíme další důvody, proč byl Ježíš pokřtěný. Tak já možná s ním začnu. To, že Ježíš se nechává od Jana pokřtít, tím ukazuje obrovskou pokoru. Všimněte si, že Ježíš to nepotřeboval a Jan to ví, že to Ježíš nepotřebuje a Ježíš to přesto chce. Přesto uznává službu toho, co přišel před ním. Navazuje na Jana. Říká, ano, Jan je z Boha a já na něj navazuju a jsem ochoten se poddat pod jeho ruku. Protože my stojíme na stejné straně. Ježíš tím dává Janovo službě potvrzení, že je z Boha. Ježíš tím vlastně tu službu podporuje. A myslím si, že to je jako krásný příklad. Protože moje tendence minimálně je, když přijdu do nějaký služby, tak ne uznat to, co bylo přede mnou, ale začít to tak, jak já bych to dělal, tak, jak já si myslím, že je správný. Ale Ježíš tady ukazuje obrovskou pokoru v tom, že uznává Janovu službu. V tom, že uznává službu toho, co přišel před ním. To se mi líbí. A další důvod, proč byl Ježíš pokřtěn. Hned čteme v dalším verši. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hle, otevřela se nebesa, spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. a z nebe promluvil hlas: toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Tady Matouš odkazuje na spoustu mysterio zákona. Jenom rychle, teda rychle nemusíme, máme čas na Krista. Izajáš 11. Když se podíváte do Izajáše 11, tak tam najdete ve verši. A já jsem si verš nenapsal a to nebylo dobrý. Jo, hned na začátku, verš 2. Na něm spočine duch Hospodinu v duch moudrosti, rozumnosti, duch rady a bohatýlské síly, duch poznání bázně Hospodinovi. Ten Izajáš 11 pokračuje dál o Kristu. Doporučuji si to projít, protože Matouš s těma odkazama na starý zákon dělá úžasné věci. Někdy i takový, že vlastně nám pokládají otázku do hlavy, na kterou nejsme schopni odpovědět. Třeba Izajáš 10, na který pak navazuje Izajáš 11 a i kus Izajáše 12 je vlastně velmi zvláštní. Nebudem to číst celý, to je na studium Izajáše. Ale doporučuji, když Matouš někam odkazuje, podívat se tam. Protože on fakt je šikovnej a ukazuje Ježíše mnohem líp, než my jsme toho z četby jenom Matouše schopný. Protože Matouš ten starý zákon znal za nás a tak nám ho jakoby předkousává, aby my jsme v něm viděli Krista v plnosti. A vidět Krista v plnosti je něco nádherného. Další místo, na který Matouš odkazuje, Žalm 2. Hned se tam podíváme. Žalm 2 je vlastně místo, ze kterého pak Matouš cituje. Kromě toho, že cituje ještě z Izajáše 42, tam se podíváme potom. Tak Žalm 2, tady je řečeno, on mi řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. A celý ten Žalm 2 je vlastně taky moc zajímavý. Když Matouš na to odkazuje, tak Židům by to vyvstalo v mysli, ty místa, který cituje. Oni to znali. Farizeové nazpaměť celý starý zákon. Oni věděli, co Matouš dělá. Protože my nevíme, tak se tam musíme podívat. Žalm 2 je nádherný. Proč se pro národy bouří, proč kují marné pikle? Králové země se srocí proti Hospodinu jemu pomazanému. Trošku přeskaku, jo? Nechci to teď studovat, jakoby, ale chci ukázat, co v tom žalmu 2 je, aspoň trochu. Ten, kdo trůní v nebesích, se směje, jemu jsou k smíchu to, jak se lidé hněvají. Bůh ustanovuje svého krále na Sionu, na své svaté hoře. A teď přednesu Hospodinovo rozhodnutí, on mi řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Požádej a národy ty předám do dědictví v trvalé vlastnictví i dála vy země, rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jako nádobu z hlíny. A tady Matouš ve 4. kapitole, v 2. půlce 3. říká, jo, tady přichází Ježíš na scénu a on je naplněním tohohle žalmu a toho Izajáše 11. A ještě se podíváme na Izajáše 42. Zde je můj služebník, jehož podebírám, můj vyvolený, v němž jsem nalezl zalíbení. To je to, co Matouš cituje. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pro národům. Takže bude soud, ale nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici, nalomenou třtinu nedolomí. Tohle známe z Nového zákona. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon. V tuhle chvíli se musíme dotknout něčeho o proroctví, co jsme sami učili na škole, a já to teď s váma budu sdílet. Proroctví totiž fungují ne úplně časově, jak bychom my čekali. Když vám ukážu takovouhle věc, tak vidíte velký čtverec, předpokládám. Já mám svůj obraz hrozně malý, já se na to podívám, abych viděl. Ne, tak takhle. Takhle vidíte čtverec a před ním vidíte jakýsi jiný tvar. A kdybyste to popisovali, tak byste popsali ty linie toho předního tvaru, linie zadního tvaru, ale nebyli byste schopní říct, co je mezi nima. Když vám to ukážu ze strany, takhle, tak vidíte, že mezi nima je dost podstatný kus dřeva. To je jenom pomůcka tohle. Na tom jenom něco ukazujeme. Ukazujeme na tom něco, co si my lidi neumíme vysvětlit na proroctvích. A to je to, že ukazují víc věcí, které se ale nemusí stát zároveň. Protože jsme křesťaní, čteme tyhle proroctví, na který máš to už odkazuje, a divíme se, když Ježíš nepřišel vyhlásit soud, ale zároveň přišel vyhlásit soud. Ale soudce už se nějaký stal, vládce si tady je odsouzen, ale nějaký soudce ještě nestal, teprve čekáme, než přijde po druhý. A proroci ve starém zákoně popisovali ty linie toho kartonu. Obě zároveň popisovali to, jak Ježíš bude na zemi, i to, jak bude při druhém příchodu, a neviděli čas mezi nima. Proto když čteme ty proroctví, je dobrý si uvědomit, nestalo se to všechno najednou. My čteme to, co viděl prorok, do budoucna. A musíme si uvědomit, že část z toho už se stala, část z toho se ještě nestala. A je to vlastně jakýsi zkreslení našeho pohledu na čas. My dneska už můžeme říct, že Ježíš tehda netlouk národy železnou holí. A tak jsme schopni říct, že ta část proroctví se ještě nestala. Ale Židi v tu dobu to nebyli schopni říct, protože neměli 2000 let mezi těma událostma těch proroků. Takže přirozeně očekávali, že se to stane zároveň. Ale nestalo se to. Tohle je něco, o čem teologie mluví jako o už a ještě ne principech. Je to právě třeba u soudu. Ježíš přišel, nějaký soud už vyhlásil a nějaký ještě ne. My jsme svatý a úplně ještě ne. Jsme boží děti, ale úplně tak ještě nežijem. Jak to? A to je právě tahle nečasovost proroctví. O nás to všechno platí, ale ne všechno teď hned. Na něco si musíme ještě počkat. Stejně jako Ježíš, když přišel, tak se něco stalo, ale na něco si ještě musíme počkat. Tak to jenom, když se díváme zpátky na ty proroctví, co Matouš na ně odkazuje, tak tohle mějme na mysli. Ne všechno se stalo hned. Něco teprve přijde. Ale všechno se stane jednou. Všechny písma budou naplněný. Včetně těch nepříjemných, bohužel. Tenhle obraz u křtu, kdy Ježíš stojí ve vodě, z nebe sestupuje duch v podobě holubice, Jan křtitel, pro něj je tohle svědectvím, že ten, koho teď pokřtil, je Mesiáš, protože Bůh mu řekl, na koho uvidíš sestupovat Ducha Svatého v podobě holubice, to je on. To víme zase z jiného evangelia. Takže Jan tady vlastně vidí, co se děje, ale my vidíme nádherný obraz Trojice. Vidíme Ježíše, jak stojí na zemi a plní vůli Boží. Vidíme Ducha Svatého, jak z nebe sestupuje na zem a přináší zprávu od Boha Otce. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil, v tobě jsem nalezl zalíbení. A je to krásný, protože všichni tři fungujou dohromady. Všichni tři pracují v jednotě a všichni tři se nám nějak ukazují. Když svatý Patrik mluvil o trojjedinosti, tak používal trojlístek jako ukázku. Jo, je to jeden trojlístek, ale má tři listy. Někdo mluví o vejci. Vejce má skořápku, žloutek a bílek. Někdo mluví o sobě. Jo, já jsem syn, student a budu manžel brzo. A jsem jakoby taky tři a přitom jsem jeden. Někdo mluví o tom, že jsem duch, duše a tělo. A všechny tyhle přirovnání jsou krásný a všechny mají chybu. Protože já sice jsem student, syn a truhlář, ale to jsou jenom tři role moje. Bůh nemá tři role jako Ježíše, Ducha Svatého a Otce. On je zároveň všechny tři a zároveň jenom jednou. Když já řeknu, že jsem duch, duše a tělo, jo, ale to je jako, jednak je to spekulativní, jestli opravdu takový tři části jsou. A taky se nedají rozdělit. Já nemůžu poslat svoji duši někam jinam. Takže všechny tyhle ukázky, tyhle přirovnání trojice, co máme, tak jsou dobrý, ale nikdy nejsou absolutní. Na YouTube je krásný video pro ty z vás, kdo umíte anglicky, kde se to svatý Patrik snaží vysvětlit takovým dvěma chlápkům. A je to vtipný a je tam krásně vidět, jak všechny naše snahy popsat trojjedinost mají chybu. Všechny. Byly různé teorie, že Bůh má tři masky, takový jako, že má masku syna, pak masku ducha svatý, masku otce. To taky není A my se snažíme to popsat a nejdeme. Nakonec jsme dospěli k tomu, že to je pravda, která není možná být pochopena lidskou myslí a s tím se nějak musíme smířit. Ale tady v Matoušovi, a uvidíme, že Matouš na to taky dá, na tu trojiční teologii, přestože ji ještě nevyjádří slovama, kterými dneska používáme. Ale tady vidíme její první větší ukázku, kdy Ježíš stojí a plní vůli Boha, Bůh posílá Ducha Svatého, ten mezi nimi komunikuje a Bůh vyhlašuje vlastně Ježíšovu identitu. Krásný. Půjdeme dál. Čtvrtá kapitola. Tehdy byl Ježíš vyveden na poušť duchem, aby byl pokoušen od ďábla. No, pro ty z nás, kdo se modlí, přijď Duchu Svatý a očekáváme něco krásného, nádherného. Ale jo, my čekáme něco krásného, nádherného a to krásný, nádherný přijde, ale možná to bude 40 dní bez jídla a potom velký pokušení. Ale bylo to potřeba. Jednu věc tady, já nemám moc rád, když se něco vyvozuje z řečtiny, ale zrovna tady je to důležitý. Protože řečtina nerozlišuje pokušení a zkoušku. Jo, prostě proto nemají dvě slova, mají proto jenom jedno slovo. My to rozlišujeme podle toho, kdo to způsobuje. Jo, Satan pokouší, Bůh zkouší. Ale to rozdělení je jenom v našem jazyce. V Biblii to tak není. Tyhle dvě věci, zkouška a pokušení, fungují dohromady. Ježíš pak řekne, pokušení nutně přicházejí. Běda tomu skrze koho, ale prostě přicházet musí. A Jakub potom o tom řekne, to jsou zkoušky. Jo? Musí se prokázat, že jsme čistí. Musíme být prokázáni ve zkouškách. Pokušení je nějak součást tohohle světa. A my v něm nějak žijeme, v něm nějak chodíme, v něm nějak jsme. Ale je to zároveň zkouška z toho pohledu, jestli vydržíme nebo ne. Já k tomu mám tady pár odkazů. Třeba jo, Jakub 1.13 je ten slavný verš. Bůh nemůže nikoho pokoušet ani být zkoušen. Když nás něco pokouší, jsou to naše lidské žádosti. Naše lidská žádostivost nás pokouší. Bůh nemůže. A zároveň pak říká, že v tom se prokazujeme v těchto zkouškách. Nebo 1. Korinským 10.13, a to najdu. Protože to je vlastně velmi podobný. Taky. 10.13. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Ale se zkouškou dá i východisko, abyste mohli obstát. Proto, moji milovaní, utíkejte před modlářství. A dál pokračuje, co dělat ve zkouškách, nebo vlastně mluví o těch konkrétních zkouškách, co oni zažívali. A říká, Bůh není ten, kdo vás pokouší, naopak. Bůh dává to východisko, ale je to zkouška v tu chvíli pro vás. Pro vás je to i pokušení, ale je to zkouška, ve které se můžete prokázat. A Ježíš tady je duchem veden, aby byl zkoušen. Slyšel jsem k tomu nádhernou jako metaforu nebo připodobnění. Zase, metafory nejsou na to, aby jsme z nich něco vyvozovali, ale aby nám něco ukázali, co je pravda. Ta pravda musí být dokazatelná jinak než tou metaforou. Občas lidi dají metaforu a z něco vyvozují bez podkladu. Ježíš pak používá metafory často. A když z nich vyvozujeme něco víc, než k čemu jsou určený, je to špatně. A takže tady dám metaforu, ale nevyvozujte z toho, prosím, nic speciálního, jo? Ježíš je jako auto rally, jo? A Duch Svatý je jako jeho výrobce, který ví, co to auto umí, a ví, že to auto obstojí a proto ho dá na zkoušku. Proto nechá nějakého šílence, aby do něj nased, jel 320 po lese a snažil se to auto zničit. Ale dělá to proto, že ví, že to auto obstojí. Jinak by to nedělal. Stejně tak Duch Svatý tady. On nevede Ježíše do pokušení se strachem, jestli to Ježíš zvládne. Ne. On ho jde ukázat. Jde říct, hele, tohle je model lidství, tady je člověk jako žádný jiný, ten nejlepší ze všech, tady ukáže, co umí. Podívejte se, jaký je dobrý. Je to metafora, Ježíš není auto. Ale je v tom vidět něco hezkýho, protože my často vidíme Boha, no, Bůh nás vede do pokušení a my si myslíme, že se bojí, aby jsme to náhodou jako nepodělali? Co kdyby jsme mu udělali špatný jméno? Ale tak to není. Duch svatý nás vede do pokušení, do zkoušek, ale proto, aby ukázal, jak jsme dobrý. Proto, aby ukázal, že na to máme. Proto pak může Pavel říct, že nepřijde zkouška nad naše síly. Bůh nás nedovolí pokoušet nad naše síly, protože to nedělá proto, aby nás srazil, ale proto, aby nám ukázal, čeho jsme schopní, co dokážeme, když jsme s ním. Samozřejmě, když někdo jde bez Boha do pokušení, tak to nedopadne. Jo, to, tady mluvíme o tom, že duch ho tam vede. Jo, zase, to je důležitý si všimnout, že to je boží pokyn, aby tam šel, postil se a byl zkoušen. Zkoušky přichází. Ježíš se postí 40 dní, 40 nocí, až nakonec vyhladoví. O půstu jsem slyšel říkat, že po 3 dnech vás hlad přejde a když pak znova přijde, tak jste na hranici smrti. Já nevím, já jsem to zatím neskoušel takhle dlouho. Nevydržel jsem díl než den se postit. Ale říká se to. Takže když Ježíš tady vyhladověl na konci, tak to znamená, že je na kraji smrti. A v tu chvíli přichází Satan. Že nepřišel někdy dřív, když byl Ježíš jako ještě v plný síl. Ne, přichází tady, když Ježíš umírá. A to je přesně on. On obchází jako lev řvoucí a čeká, koho by pohltil. Čeká, až stádo nechá ty slabý kusy a on si na nich pošmákne. A tady čeká až na konec půstu, aby Ježíše pokoušel. Přijde, přistoupí k němu a zkouší ho, říká mu, seli jsem boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On mu odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Deuteronomium 8 cituje. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrchole chrámu, řekne mu, seli jsem boží, vrhni se dolů. Vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz, na ruce tě vezmu, abys nenarazil nohou na kámen. Žalm 91 cituje Satan. A Ježíš mu říká, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina svého Boha. Deuteronomium 6. Pak ho ďábel vezme na vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví, jdi z cesty Satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil, hle, anděle obstoupili, obsluhovali ho. Ježíš po třetí cituje Deuteronomium 6. Slyšíte mě dobře? Mě právě počítač napsal, že se spojení oslabuje. Ne, já ho mám zapojený. Haló? Všichni jsou zmrzlí. Může mi někdo říct, jestli mě slyší? Sekám se. Slyší dobře ve sekání. Dobrý, tak jo. Já budu mluvit rétoricky správněji, tedy se snažit. Tyhle pokušení jsou zajímavé. Jako všechno v Biblii ostatně. První pokušení je pro mě úplně nejzajímavější, protože vlastně v čem by bylo špatně, kdyby Ježíš ty chleby vytvořil? Jakoby on, Satan mu říká, seli jsem boží, tak už to je jakési pokušení, protože ho vyzývá, aby pochyboval o tom, co Bůh řekl. Podobně jako na začátku v ráji se snažil, aby pochybovali, co Bůh řekl, tak tady se snaží, jo, seli jsem boží, jestli to je pravda, co Bůh říká, tak to dokaž. Ukaž, že jsi syn boží, když změníš kameny na chléb. Já si říkám, jako tady je napsáno, že když se jako nakonec toho postu Ježíš vyhladově, ale si říkám, jako proč by nemohl se najíst. A myslím si, že to pokušení není o tom, o té skutečné věci, jako takový, ale o tom, čí je to pokyn. Protože tady Satan říká Ježíšovi, poslechni mě a udělej to. Vyzývá ho, pochybuj o Bohu a poslechni mě. A myslím, že to je často i pokušení pro mě, když mě Satan říká, poslechni mě a ne Boha, i když jde vlastně o nějakou jako nezávadnou věc. Ale pokud já si ji beru bez božího pokynu, protože ďábel mě pokouší, hele, jestli, když teda Bůh tvrdí, že tě má tak rád, tak si to zaříj ty. Nebo dokaž si to, že Bůh se o tebe stará. Dokaž si to ty sám. Buď to ty, kdo něco s tím udělá. Nečekej na Boha. Nebuď trpělivý. Vždyť Bůh přece řekl, jsi můj syn, tak si to udělej sám. A tohle je pokušení, který tady Satan na Ježíše zkouší. A přestože není nic špatného na tom jíst chleba, jo, nehladovte, tak je špatný poslouchat Satana a ne Boha. I v dobrých věcech. I když Satan řekne, já nevím, co by mohl říct. To... Vlastně mě nenapadá žádný příklad. Tak to bude bez příkladu, pardon. Ale jde o ten princip, že neposloucháme Boha, ale Satana. I o dobrých věcech. Nevím, jo. Sex třeba. Máte manželku, ona nechce a Satan vám řekne, ale teď přece Bůh říká, že se nemáte navzájem odpírat, tak si ji vem. No ale to není správně. Prostě přesto, že by se neměli navzájem odpírat, tak tady posloucháme ne Boha, ale někoho jiného. Tohle byl špatný příklad, to je jedno. Já nevím, jak funguje manželství zatím ještě. Druhý pokušení. Tam už budu určitě nějaký příklad. Se mi děda směje, to je hrozný. Ďábel ho vezme do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu. Nejspíš na jižní část, tam byla vlastně taková zeď kolem chrámu a bylo tam hodně hluboký údolí. To údolí je tam do dneška, už tam není chrám akorát. A takže to bylo jako daleko, on by zemřel, kdyby skočil. Teda, oni by ho zachránili andělé. Ale Satan tady cituje Bibli a dobře, jako přesně, jo, je zodpovědný v tom, jak cituje Bibli. Cituje Žalm 91, na který moc hezky kázal David Novák v kázání pro celou církev. Všem vám doporučuji, pokud jste nebyli na té bohoslužbě, poslechnout si to. Protože David Novák je moudrý člověk a tady uhodil hřebíček na hlavičku, co se tohodle týká. Takže vlastně říká, že kdyby Ježíš skočil, tak důsledek toho pro nás by byl, že můžeme dělat, co chceme. Protože Bůh nás vždycky zachrání. Jako na každou nehodu je v Bibli nějaké zaslíbení. Takže bychom si mohli dělat, co bychom chtěli. A to není možné. A tím, že Ježíš tady říká ne, tak nám říká, že si nemůžeme dělat, co chceme. Ale to je jedno. Tohle už známe, když nás někdo pokouší Božím slovem. Někdo. Ježíš mu říká, odpovídá mu na to, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Znáte určitě Marka 16. Vlastně od 9. verše je trochu sporný, kdy se to tam dostalo, ale je to v písmu a říká se tam, že ti, kdo uvěří, budou chytat hady do rukou a když vypijí něco jedovatého, nic se jim nestane. Předpokládám, že jste někdy slyšeli o tom. A jsou lidi, ještě dneska, kteří to berou, takže no, když to Bůh řekl, pojďme to otestovat. A to je úplně stejné pokušení, jako zkoušel Satan na Ježíše. Bůh to říká, zkus to. Vždyť to přece řekl. A oni říkají, jo, Bůh řekl, že budeme chytat hady do rukou, no tak pojďme najít nějaký hady. Ale to je špatně, to je pokoušení Boha. A můžeme to dělat jako u různých biblických textů, ale když říkáme, no tak to pojďme zkusit, Bůh to říká. Jo, pojďme otestovat jeho pravdomluvnost, tak tím nedělejme to. Ježíš nám jde příkladem, že Boha nemáme pokoušet. Protože oni pak ty lidi umřeli, že jo, když chytali ty hady, že to nemělo žádný jako příjemný důsledky. Prostě Bůh je nezachránil a je to škoda, když se takhle někdo jednak sám sebe připraví o víru, protože se nahecoval, zkusil to a nic. A může to mít i trvalý důsledky. No. A je víc takových míst, ve kterých nás může ďábel pokoušet. Prostě když něco čteme, čtěme to v kontextu. Ptejme se, Pokládejme otázky nad Biblí, buďme v tom odvážní, aby jsme se vyhli tady těm věcem. Třetí pokušení. Tady jde Satan přímo k věci, ukáže všechna království a říká, padneš-li přede mnou, budeš se mi klánět, tohle všechno ti dám. Tady je důležitý uvědomit si, že Satan to mohl splnit. On opravdu je králem tohohle světa teď. Teď tady ještě vládne a dělá poslední pokusy o to, jako zabránit Ježíšovi, aby přišel. A on mu mohl dát všechny království. A tady chci ukázat, jak těžký to muselo pro Ježíše být. Protože všechny ty království, ta jejich moc, sláva, to je to, pro co přišel. Ježíš přišel sem na zem, aby tohle všechno vydobil svojí smrtí. A tady mu Satan nabízí zkratku, jednoduchý řešení. Hele, stačí, když se pokloníš rychle tady jenom mezi náma, nikdo to neuvidí a všechno, pro co jsi přišel, bude tvoje. Ale Ježíš mu říká, jdi ode mě, Satane. Protože je psáno, Bohu jedinému se budeš klanět. Jenom jemu. A tady vlastně Ježíš dělá věc, co by každý křesťan měl udělat. Ježíš byl dobrý křesťan asi. A vzpírá se ďáblu. Když se podíváme do Jakuba 4.7 nebo 1. Petra 5.9, tak tam apoštol Jakub a apoštol Petr říkají, vzepřete se ďáblu a on odejde. A tady je nám Ježíš příkladem. Zase v těch pokušeních, co my zažíváme a padáme, tak on zažil a vydržel. A ještě je k tomu, teď příkladem k tomu, jak my můžeme žít. Ježíš je skvělý spasitel právě v tomhle, že nás chápe, zná nás. Prožil všechno, co my, a přitom to dokázal jako prožít správně a dobře. A já jsem rád, že můžu sdílet spravedlnost někoho takového, protože já vím, že já sám bych to nedal. Ale vím, že on už to dal. A i když já sám nejsem schopen, přestože se snažím sebe víc, což je správně se snažit, ale i když se budete snažit sebe víc, vždycky něco prostě poděláme, jsme lidi jenom. Což pro nás nemá být omluva. Jo, teď se pohybuju na tenkým ledě, protože když řeknu jsme jenom lidi, tak někdo to bere jako, no tak si můžu dělat, co chci, a někdo to bere jako, že se vymlouvám. Tak to není. My se tím nemůžeme vymlouvat, ale zároveň můžeme vědět a mít plnou jistotu v to, že Ježíš je naše spravedlnost. To je dokonce to, jak ho budeme v nebi nazývat. Teda aspoň pokud to vyjde z toho Ezechiele. Hospodin moje, no, pán Ježíš, spasitel, moje spravedlnost. Takovýhle tam je, že mu dají takovýhle jméno. Tak nevím, Ježíš je kratší. Ale jo, takhle budeme říkat. Bůh moje spravedlnost. A je to něco, co si musíme neustále uvědomovat, když žijeme a koukáme se na lidi kolem nás, na křesťany. Jejich spravedlnost není v jejich skutcích. Moje spravedlnost není v mojich skutcích. Moje spravedlnost je v Kristu. Já nejsem spravedlivý, protože jsem toho schopen. Já jsem spravedlivý, protože Kristus je toho schopen. To je tak krásný povzbuzení. A přesto Ježíš řekne, buď spravedlivý, řekne buď svatý. Ale zároveň řekne, a já jsem svatý pro tebe, ty seš dokonalej, protože já jsem dokonalej a teď se snaž být dokonalej, když už seš. Na tohle se ještě víc podíváme v kázání nahoře, protože tam Ježíš tohle téma taky se ho dotkne, té spravedlnosti. A pro Matouše je to důležitý, řeší spravedlnost v celém svém evangeliu. Ale tady jenom chci říct, že tím, že Ježíš prošel těmahle pokušeníma, kterými známe, ale tím, že on to dokázal jima projít správně, spravedlivě, naplnit to, co my nejsme schopní. A proto my můžeme za ním přijít a říct, pane, já to nedávám. A on řekne, vždyť já jsem to dal přece už, co děláš? A teď jdi a už nehřeš. A je to krásný život křesťana, který tohle ví. Že Ježíš za mě zemřel, Ježíš za mě vydržel všechnu tuhle potupu, všechno tohle těžké zkoušení. Pro něj to bylo reálné pokušení. všechny království světa na lusknutí prstu. Pro nás je snadné pokušení všechny rodinné peníze, když víme, kam je rodiče schovávají. Ale není to dobře. My máme se taky vzepřít. Ale nezávisí na tom naše spása. A to je důležité vědět, že moje spása nezáleží na mých skutcích, ale na tom, že Ježíš to dokázal. On je moje spása. Díky němu já mohu být spasen. Opustíme pokušení a verš 11, krásný závěr toho týdle chvíle. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Já si to představuju jako takovou živou scénu, kde Ježíš stojí mezi kamením, Satan ho pokouší a kolem, ale Ježíš je nevidí, kolem stojí andělé a čekají, až to Ježíš zvládne, aby mu pomohli. A mají v něj plnou jistotu, čekají, až to zvládne a pak mu dají, co potřebuje. Autor listu Židům mluví o tom, že my teď, když jsme obklopeni takovým zástupem svědků, tak máme dobře žít. A já si myslím, že tohle je obraz toho. Kdy ten apoštol, který píše list Židům, se nesnaží říct, běda ti, jestli to zkazíš, sleduje tě tady tucet lidí, ale říká, hele, stojí kolem tebe, projdi tím a jsou připraveni tu pro tebe být. Takže, teď jsme skončili Ježíšovo pokušení a půjdeme dál. Ježíš byl duchem vyveden, pokoušen, obstál, díky mu za to a jdeme dál. Teď, Matouš tady ve svém vyprávění dělá asi rok časový skok. Protože příští zpráva, kterou od něj máme, je, když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje. Z jiných evangelií víme, že tohle je až po roce. A tady zmíním, Matouš se nesnaží být chronologický. Jo? To, co Matouš píše a sepisuje, je důkaz Krista jako mesiáše židů. Není to naše moderní historie, přestože bychom někdy třeba chtěli, aby byla. Ale tak se prostě nepsalo. No. Matouš tady má vyšší cíle, než to seřadit postupně. To evangelium se pak používá na výchovu nových členů církve, na vyučování a s tím je i psaný. Je psaný jako ukázání toho, že Ježíš je naplnění starého zákona. Není to ukázka toho, jak si Matouš dokázal zapsat, co se kdy stalo. Přestože třeba Lukáš se o to pak snaží, tomu se teď nevěnujeme. Jenom chci říct, že tady je rok skok, je to důležitý si to uvědomit, protože Ježíš tady povolá učedníky, oni hned půjdou a my se divíme, jako tak šli za nějakým neznámým člověkem. Není to pravda, oni už ho rok znají. Ale tady je bude povolávat, aby se mu vydali naprosto. Takže když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje, opustil Nazaret, svoje rodné město, a usadil se v Kafarnaum, při moři, v území Zabulon a Neftalí, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. Země Zabulon a Neftalí směrem k moři za Jordánem, Galilea pohanů, lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo. Světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti. A od té chvíle Ježíš začíná kázat, čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. No, takže Ježíš opouští své rodné město, o tom, co se stalo v rodném městě, víme zase z jiných evangelií, jde do Kafarnau a tam se usazuje. Pro tuhle dobu, kterou on stráví v Galileji, je Kafarnaum jeho základna. Odtud vychází, tady pak bydlí po ten čas, teda on bydlí spíš na cestách, ale tohle je to místo, kde zůstává, je tam Petr s manželkou a tchýní a tak. A Matouš tady říká, že tohle se stalo, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše. Tady se zase můžeme podívat na to proroctví. Protože tady je ještě podivuhodnější než jinde. Když se podíváme do Izajáše, do Tady. Ano, Izajáš 8, je to tak. Dobré. Podíváme se do Izajáše 8 a tohle proroctví je úplně pro mě, nechci říct nejbizárnější, ale nejtěžší na pochopení ze všech, na který Matouš odkazuje. Protože ten Izajáš 8 se nezdá, že by mluvil o ničem, co se týče Mesiáše. Ale tak na to jsme u Matouše jako zvyklí. Jo? To dělá, ukazuje, kde se naplnil starý zákon celý, nejenom ty úseky o Mesiáši. Ale tady, no, poslechněte si to sami. Jo? Nebudu to číst celý, jenom zase kus. Tady, jo. Aby to dávalo smysl. Jo, já chci začít trochu dřív než 23, kde je ta konkrétní citace. Tady. Třeba budu očekávat Hospodina, ačkoliv skryl tvář před domem Jákobovým. S nadějí budu na něho čekat. Hle, já a děti, které mi dal Hospodin. Jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá nahoře Sionu. Řeknou vám, dotazejte se duchů zemřelých a jasnovidců, kteří sípají a mumlají. Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Na živé se má ptát mrtvých? K zákonu a svědectví, což oni neříkají takové slovo, že mu z něho nevzejde jitřní záře. Lid bude procházet zemí zatvrzelý a hladový, a protože bude mít hlad, rozlítí se. Bude zlořečit svému králi i Bohu. S tváří pozvednutou vzhůru podívá se k zemi. A hle, jen soužení a temnota. Skličující ponurost, šedý soumrak, do něhož bude zahnán. Avšak tato sklíčená země ponurá nezůstane. Jako zprvu byla země Zabulona, země Neftali zlehčena, tak nakonec bude připravena ke cti s přímořím a za Jordáním i Galileu pohanu. Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo. Tohle mi nikdy nedávalo smysl. A zjistil jsem, že to je proto, že neznám dobový pozadí. Dobový pozadí jsou takový kulisy pro to, co se odehrává. Takže tady se na chvíli podíváme do dobového pozadí. Galilea je území vlevo nahoře od Galilejského moře. A v době Ježíše tam vládne Herodes Antipa. A ta Galilea bylo místo, kde se nejvíc setkávali, no ne nejvíc, ještě bylo Dekapolis, ale tohle bylo místo, kde se setkávali hodně kultury. Byl tam přístav, přijížděli tam Římani, bydleli tam, přicházeli tam ze severu, z Asýrie lidi, bydleli tam. A vlastně to bylo hodně etnicky promíchaný území a mluvilo se o nich pohodlivě. Ne vždycky, ale většinou se o tom území mluvilo pohodlivě. Jako to jsou ty, kdo bydlí s pohanama, to jsou ty, kdo nejsou věrný Izraeli, jo, Galilea. Pak se diví, že by odtamtať snad přišel Mesiáš, blbost. Prostě Galilea nebylo území, který by bylo oceňovaný. Právě proto, že se tam mísilo židovství s pohanstvím, byly tam chrámy pro Cezara. Jo, vlastně hned vedle je ta Cezara Filipova. A vlastně to území je negativní pro židovský konotace. No, to je hrozný slova, pardon. Je negativní pro to, co židy napadne, když na to myslí. A přitom je to první místo, který Matouš udává, že tam Ježíš jde a káže. Matouš tady nesleduje časovost, sleduje tady teologii. Říká, to místo, který je nejvíc odsuzovaný, to je první, kam jdeme si až vyhlásit království. To nejhorší je to, kam jde Bůh první. To nejmíň hodný toho, aby tam šel Mesiáš. Že nejhodnější by byl Jeruzalém přece, centrum zbožnosti. A tam nejde. On jde do Galileje. Jde na místo, kde toho nikdo není hoden. A mně to přijde jako krásný obraz vlastně zvěstování Evangelia. Nebo krásná jako ukázka. Ježíš to dělá úplně, úplně dokonale. Já nevím, jak to, že je tak dobrý, ale je fakt dobrý. On jde první na to místo, kde je ho nejvíc potřeba. Jde na to místo, kde lidi jsou nejdál, nejméně vnímají naději, jsou na tom nejhůř, Přestože ne jako jak se to řekne, zemědělsky. Jo, zemědělsky to byla nádherná oblast. Jo, ale duchovně to byla oblast, která byla prostě zahalená temnotou. A to je to místo, kam jde Ježíš první. A mně se to líbí. Protože to je místo, kde ho přijmou. To je místo, kde najde své učedníky, kde najde ten kruh svých nejbližších. Mezi těma, kdo jsou jakoby v něčem nejméně připravený a v něčem vlastně nejlíp připravený. Protože přestože nejméně očekávají, že za nima by někdo přišel a že o ně by se někdo staral, nejméně očekávají, že oni budou místem pro Mesiáše, tak vlastně nejvíc vnímají tu potřebu. Protože vědí, že nejsou ty, kdo jsou v centru. Vědí, že nejsou ty přijímaný. Vědí, že jsou ty, kdo potřebují Krista. Kdo potřebují Mesiáše. Právě proto, že se z vnějšího pohledu na něj nepřipravujou. Jo? Nesnaží se vyhýbat pohanům. Nesnaží se dodržovat všechno do puntíku. A proto si nejvíc uvědomují, že jsou ty, kdo jsou na tom špatně. Že jsou ty, kdo potřebují obnovu. Jsou to ty, kdo potřebují pokání. A Ježíš tam jde a vlastně začíná stejnou zprávu jako Jan Křtitel. Říká, změňte se, čiňte pokání, protože se přiblížilo království nebeské. A myslím si, že tohle je oblast, která na něj zareaguje. Uvidíme teda, že zareaguje. No. To není teorie. Ona, ta oblast zareaguje. A mně se líbí, že je to první oblast, kam Ježíš jde, protože je to ta, co ho nejvíc potřebuje. Tak to dělá Ježíš i dneska. Ty, kdo ho nejvíc potřebujou, za těma jde. Ne, že by nešel za těma ostatníma, ale ty prostě nejsou tak ochotný ho přijímat. Moc se mi líbí svědectví z vězení, co jsem čet. Protože ty lidi ví, že jsou hříšní. Ví, že jsou špatný. A to místo, kam se Ježíš zaměřuje, je tohle místo. To, kde lidi ví, že jsou špatný. A já vím, že já jsem špatný. A mám naději, že za mnou Ježíš půjde. Protože já ho potřebuju. On za mnou teda už šel a já jsem ho přijal, ale já ho přesto potřebuju dál. A i mnozí další ho potřebují dál. Všichni ho někdy potřebujeme víc a víc a víc. A tady máme naději, že ve chvíli, kdy ho potřebujeme, ve stínu smrti, kdy se zase necháváme najmout hříchem, tak v tu chvíli Ježíš za náma půjde. Nenechá nás na holičkách, nevyhodí nás. Nepůjde do té zbožné části, do Vatikánu, ale půjde za náma tam, kde my jsme, i když se cítíme vlastně nehodní. I když si myslíme, já jsem zhřešil příliš, a pro mě už není naděje, tak Matouš říká, buďte v klidu. Za váma jde Ježíš jako za prvníma, protože vy ho potřebujete. Na povolání učedníků se podíváme příště. A začneme kázání nahoře. A to je nádherná část Matoušova evangelia. A nebojte se, nebude tam jenom odsouzení pro nás. Naopak, Matouš krásně pracuje s očekáváním lidí, krásně je dokáže zničit a ukázat na to, že Bůh je milostivý. Pokud máte někdo teď nějaký dotazy k tomu, k té části, co jsme dneska četli, nějaké připomínky nebo doplňky, něco vás tomu napadlo, Bůh vám něco zjevil, cítíte touhu, tak teď je prostor pro vaši výmluvnost. A pokud ne, tak... Ne, ne. Tak já to zakončím modlitbou. Dobrý Otče náš a Pane Ježíši Kriste a Duchu Svatý, ty, který vidíš do našich srdcí, vidíš do našich myslí, vidíš, kde se nacházíme A i když můžeme vypadat hezky, ráno se namalujeme dobře, tak ty vidíš, jak jsme na tom duchovně a chodíš za náma v našich potřebách. Děkuju, pane, za to, že ty jsi zvládnul pokušení. Děkuju za to, že já můžu svoji spravedlnost čerpat z tebe, který jsi schopen toho být spravedlivý, i když já ne. A děkuju, že i když já se cítím jako, že na mě dolehají stíny šedé smrti, že jsem v Galileji pohanu a nemám šanci, tak děkuju, že ty jdeš za mnou a hledáš mě a povoláváš mě jako svého učedníka. A děkuju, pane, nejvíc za to, že můžeme poznávat tebe v písmu. Děkuju za to, že písma nejsou prázdná. Děkuju za to, že jsou živá, že nás přibližují k tobě, zbližují s tebou a ukazují nám, kam jít, aby jsme se s tebou mohli setkat. Děkuju, pane, že jsi milosrdný. Děkuju, že máš trpělivost s námi a děkuju, že jsi prokázal, že jsi silný. Děkuju, že jsi ukázal světu, zač je toho loket, že jsi vydržel pokušení a že jsi se ukázal jako ten modelový člověk. Díky němuž můžeme i my být. Prosím, pane, za každého jednoho z nás, aby jsme šli životem a šli jim správně v moudrosti, kterou dáváš ty, v poznání, které odhaluje tvé slovo. A hlavně prosím, jdi s námi. Protože pokud ty s námi nepůjdeš, tak nemá smysl chodit. Tak prosím, buď s námi trpělivý a milosrdný vůči nám i nadále. Amen. Tak jo, bratři, sestry, vím, že to beru trochu pomalu. Myslím, že to není na škodu, když se zamyslíme nad tím hloubějiš. A příští týden se zase uvidíme takhle. Já se na to těším, mě to baví. Třeba se tím jednou budu i živit. A teď už vám jenom můžu popřát, aby pán byl s vámi. Děkuji.